Óttarsson.
Frú forseti.
Ég þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir fína ræðu. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í úrskurð umhverfisráðherra vegna Helguvíkur. Það sem að gerðist þar núna á dögunum eins og hún veit jafnvel og ég að þá að felldi umhverfisráðherra úrskurð sem að setur raun og veru það verkefni algjörlega í uppnám. Og eftir því sem að forsvarsmenn fyrirtækisins hafa sagt að þá eru í raun og veru kannski verið að tefla þessu verkefni í mjög mikla tvísýn. Bæði það að þeir geta ekki eða þessu orku og auðlindaskattar verða plús það að þessu úrskurður og þetta tefuverkið þá raun og veru er verið að drepa það. Og þeir hafa sagt að það sé þá hugsanlega eina leiðin út af því það sé bara hætta við framkvæmdina. Og af því að hún þekki nú mikið til á Suðurnesjum og hennar fólki í samstarfsfólki í bæjarstjórninni í garðinum það einmitt lýsti miklum áhyggjum vegna þessa úrskurðar umhverfis ráðherra. Hvað eru finnst þetta og hvort í raun og veru henni finnist þá að ríkisstjórnin sé að standa þá við stöðugleika sáttmálann. Eins kom háttvirtur þingmaður hér inn á framlag vegna niðurskurðar í þorskafla og það var alveg hárrétt, það var gert þegar þorskafli var skorið hérna niður úr 190 tonn í 130 tonn og ég tek heilsugar undir hennar áhyggjum samt við það. En þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að þetta var gert að þá var þorskurinn 130 tonn og ýsan 100 tonn sem er þá 230 tonn í það heila. En núna búið að skera þorskinn niður í 150 tonn, ísuna niður í tæp 60 tonn, þannig við erum núna með 210 tonn, í raun og veru miklu meiri niðurskurð, 10% meiri niðurskurð heldur en varð þegar að þetta framlag var sett til þess að reyna að styðja við sveitarfélög. Þannig að ég vildi þá spyrja háttvirtan þingmann það hvort að henni fyndist að þetta rétt aðgerð að gera það við þessa hættu þegar að í raun og veru búið að skera það veiðimildi meira núna heldur en var gert þegar að þetta framlag var ákveðið á sínu tíma.
Háttvirtur